habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axad ah 25-ka bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a mas-uuliyiinta puntland oo faah-faahin ka bixiyey gabar meydkeeda shalay laga helay xaafad ka mid ah magaalada Boosaaso.
waxaanu caddaynaynaa markii aanu baaris badan ku samaynay dhinacyo badana inaysan ahayn wax kufsi ah, sida ku cad dokumentiyada aanu u gudbinay dowladda, wax kufsi ah, calaamad kufsi ah oo ka muuqatay ma jirto, waana caddeeyey cisbitaalku.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja.
iyadoo aan xeer gelin nacfina adiga kaa gaarin goor iyo caryaan bay baxdaa jeedha cagaweyne waryaan baal la kala daynin baan idin garwaaqsin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
hindiya ayaa siisay Myanmar markab dagaal oo kuwa biyaha hoostooda mara ah oo qayb ka fidinta militariga dariskeeda bari, taas oo ay falanqeeyayaasha istaraatiijiyadeed sheegayaan inay keentay dadaalka New Delhi ee ka hortaga saameynta sii kordhaysa ee Shiinaha ee koonfur bari Aasiya. iskaashiga xuduudaha badda waa qayb ka mid ah wada shaqaynta kala duwan ee aan la leenahay Myanmar, waxaa sidaasi yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya isagoo ku dhawaaqaya horaantii bishan in Hindiya ay siinayso dariskeeda markabkooda ugu horeeya oo lagu sameeyay dalka Ruushka. markabka oo loo bixiyey UMS Maye oo ah haliyay taariikh ku leh Myanmar ayaa lagu soo bandhigay layli badda ah oo ay qabteen ciidamada badda ee Myanmar horaantii bishan Oktoobar. waxa uu markabkani ku shaqayn karaa ilaa iyo 300 oo mitir biyaha hoostooda ah. Hindiya iyo Myanmar waxay wadaagaan suuhdinta badda oo dhererkeedu yahay 725 mitir oo ku teedsan gacanka Bengal. heshiis caalami ah oo lagu mamnuucayo hubka nukliyarka ayaa waxaa saxiixay 10 dal oo xubinka ah qaramada midoobay, siday sabtidii sheegtay hay-ad caalami ah. dalka Honduras ayaa noqday dalkii 10-aad ee saxiixa heshiiska. dokumentigana taariikhiga ah ayaa dhaqan galaya 9 maalmood gudahood oo ku beegan 22-ka bisha January. bayaanu soo saaray xagayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayuu ku ammaanay dadaalka 10-ka wadan iyo u ololeyaasha bulshada rayidka ah ee la dagaalanka hubka wax gumaada ee nukliyarka. shaqada wanaagsan sida hadalka loo dhigay ay qabteen. heshiiska ayaa ah gunaanada dhaqdhaqaaq caalami ah si loogu soo jeediyo dareenka cawaaqib xumada bini'aadminimo ee ka dhalan karta adeegsiga hubka nukliyarka, ayuu Guterres ku yiri warmurtiyeed ay soo saartay afhayeenka qaramada midoobay ee Stephanie Dujarric. dhaqdhaqaaqa dadaaladan ayaa waxaa si adag uga horyimid Mareykanka iyo quwadaha waaweyn ee nukliyarka. heshiiska waxa uu u taagan yahay ballanqaad macno leh oo ku aadan ciribtirka guud ee hubka nukliyarka oo weli ah mudnaanta koowaad ee dadaalada hubka dhigista qaramada midoobay. Dujarric ayaa sidaasi kasoo xigatay Guterres. madaxweynaha guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta caas ayaa bogaadiyey heshiiska, waxaana uu ku yiri bayaan uu soo saaray, maanta waa guul u soo hoyatay aadanaha iyo ballanqaadka mustaqbal nabdoon. tan iyo sanad guuradii 75-aad ee weeraradii nukliyarka ee Nagasaki iyo Hiroshima ee bishii Agoost, dalal dhowra oo ay ku jiraan Nigeria, Malaysia, India, Malta iyo Tuvalu ayaa ansixiyey heshiiskan caalamiga ah. taliyaha guud ee ciidamada booliska ee dalka Nigeria ayaa sabtidii amar ku bixiyey in dhammaan ciidamada booliska ay u diyaar garoobaan howlgallo uu ku sheegay kuwa lagu soo celinayo amniga iyo kala dambeynta kadib maalmo ay dalkaasi ka dhacayeen bannaanbaxyo uu dhiig badani ku daatay. bannaanbaxyada dalka Nigeria ayay shacabka waxay uga soo horjeedaan cutub ka mid a ciidamada booliska oo ay dowladdu siisay awoodo xaddhaaf ah, awoodahoodaas oo ay shacabku sheegeen in ciidamada ay aad ugu xadgudbeen. ugu yaraan 69 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen rabshadaha dalka Nigeria, kuwaas oo u badnaa magaalada Lagos. Taliyaha booliska ciidamada Nigeria Mohamed Adamu waxa uu ku amray saraakiisha booliska in dhammaan ciidamada la soo ururiyo loona diyaariyo saanada ay u baahan yihiin si loo dhammeeyo rabshadaha isugu jira boobka, bililiqada iyo burburinta hantida dowladda iyo kuwa dadweynaha ee koonfurta dalka Nigeria.
Mahadsantahay Cashe Ibrahim Aadan oo warka dunida nala socodsiinaysay. Halka aad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Aynu ku horeynay maamulka isbitaalka Boosaaso iyo taliyaha qaybta gobolka Bari oo saxaafadda la hadlay maanta ayaa ka warbixiyay gabar yar oo da'deeda lagu qiyaasay 14 sano jir oo maalinnimadii shalay meydkeeda oo dhaawacyo ay ka muuqdaan laga helay xaafad ka mid ah magaalada Boosaaso, islamarkaasina la dhigay isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warkan ka soo dirtay Boosaaso.
Meydka gabadhan yar oo ilaa iyo shalay oo la isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso ayaan weli la helin waalidkii dhalay. Maxamed Cali Kobra oo ka mid ah maamulka isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso ayaa warbaahinta u sheegay inuusan jirin kufsi loo geystay gabadha yar kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen.
Waxaanu cadeynaynaa markii aanu baaris badan ku sameynay dhinacyo badana inaysan ahayn wax kufsi ah. Sida ku cad dokumentiyada aanu gudbinay dowladda, wax kufsi ah, calaamad kufsi ah oo ka muuqatay ma jirto. Waana cadeeyay isbitaalku.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Kurneel Xuseen Cali Maxamed oo warbaahinta kula hadlay gudaha isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in gabadhan gaari la jirsiiyay isla markaasna ay ka muuqdaan dhaawacyo culus oo ay u geeriyootay.
Dilku wuxuu muuqdaa in gaari maray uu muuqdaa, gaari inuu la marsiiyay oo madaxa waliba laga marsiiyay uu muuqdaa. Marka taayirkiina dhulka waa ku oolaa, meesha uu ka maray oo madaxana waa ka yaalaa taayirkii. Marka dilku taayir buu egyahay, laakiin midiinay ma jidho meelka wax laga geliya ma hayno. Rafaadkii iyo intii gaariga uunbaa muuqata. Waxaan leenahay dadku qofkii xog haya ama garanaya ama meelku inuu si aydida yimaado.
Inkastoo aan la helin waalidkii dhalay gabadhan yar, ayaa taliyuhu sheegay inay la soo xiriireen dad aysan hubin inay yihiin waalidkii dhabta ahaa.
Gabadha ehliyadeedii iyo dadkii dhalana dad baan la hadlaya, laakiin weli annaga ma xaqiijin karo inay ku ixsaadayeen inay kuwa kale yihiin, weli ma xaqiijin.
Taliyaha ayaa fariin u diray dadweyne fara badan oo ilaa iyo shalay ku qulqulayay gudaha isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso.
Laakiin waxaanuna baaritaanka inaan laga hor dhixin in la sugo dadku inay istaajiyaan buuqa laga daayo magaalada, isbitaalka buuqa laga daayo. Qof waa la dilaa, si kastaa lagu dilay, meel kasta qofaa lagu dilayaa, laakiin dilka waxaa lagu wada raadin karaa deganaansho, xog, dadaal in laga muujiyo.
Dilka gabadhan loo geystay ayaa waxaa magaalada Boosaaso cara xoogan ka muujiyey dadweyne fara badan, kuwaasoo markii hore tuhunsanaa in gabadhan la kufsaday kadibna la dilay. Hase ahaatee waxaa tuhunkani uu meesha ka baxay kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso. Dhinaca kale, waxaan weli la aasin meydka gabadha yar si loo caddeeyo in la helo halka ay ka timi iyo qoyskii dhalay. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Ciidamada qalabka sida ayaa 11 qof ku riday xukuumadda kala gedisan kadib markii uu ka dhacay weerar xabsiga dhexe 10kii bishii Oktoobar ee sanadkan. Maxkamadda ayaa 3 ka tirsan ciidamada asluubta ku xukuntay 5 sano oo xariga, halka midka afraadna lagu xukumay 3 sano oo xariga, iyadoo 4 kale tana lagu xukumay 6 bilood oo xariga. Dhammaan askartaasi ayaa waxaa lagu helay habacsanaan inaysan gudanin shaqadooda. Maxamed Nuur Saaq oo isagu ganacsi ka dhex furtay xabsiga ayaa maxkamaddu ay ku heshay in ganacsigiisa loo adeegsaday in hub la soo geliyo xabsiga. Maxkamadda ayaa nin ka tirsan maxaabiista Al-Shabaab oo ka baxsaday xabsigaasi ku xukuntay dil toogasho ah, isagoo ka maqan kadib markii uu dilay 2 qof. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Quuse ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa 11 qof ku riday xukunno kala duwan kuwaas oo loo haysto weerarkii 10 Agoosto ka dhacay xabsiga dhexe ee Soomaaliya 11 eedaysana ayaa isugu jira ciidamo ka tirsan asluubta xukunsanayaal iyo garsoorayaal kuwaas oo dhammaantood la xiriirinayo weerarkaasi iyadoo hay'adaha baarista ciidamada amniga iyo guddi ay u saartay baarista dhacdadaasi xukuumadda ay ugu dambeyn ku wareejiyeen gungaarka dhacdada xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida oo awood u leh dhaqaajinta galdacwadeedkaasi warka qoraalka ee ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa lagu sheegay in Mubaarak Ibrahim Iile oo horay ugu xukunaa 10 oo xabsi ciidan ah uu ahaa gacanta hore ee weerarka waxaana uu nolosha u aqoonsaday Maxamed Yuusuf Tooxow iyo Muqtar Cabdullaahi Muuse sidaas ayuuna kaga baxsaday dhabarka dambe ee xabsiga Maxamuud Nuur Ishaaq Faarakis oo isagu ahaa dadkii loo xilay lacagaha online-ka kuwaas oo Soomaali badan uu dhaqaalahooda ku lumay ayaa ahaa qofka sida gaarka maxaabiista kaga iibinayay qudaarta xabsiga gudihiisa taasina loo soo dhexmarsiiyay hubkii weerarka lagu qaaday heerar kala duwan oo maxkamadeed iyo baaritaano muddo dheer qaatay maanta ayay maxkamaddu go'aan ka soo saartay waxaana loo kala xukumay qaabkan Mubaarak Ibrahim Iile waxaa lagu xukumay dil toogasho ah isagoo maqan Cabdullaahi Macalin Xuseen Maxamed Daahir Maxamed Cabdi Jire Yuusuf waxaa lagu wada xukumay 5 oo xabsi ciidan ah iyo ka saarista ciidamada asluubta ay ka wada tirsanaayeen Cali Barre Cali Maxamed oo ka tirsanaa ciidanka asluubta ayaa isna lagu xukumay 3 oo xabsi ciidan ah Maxamuud Nuur Ishaaq Faarakis ayaa lagu xukumay 5 oo xabsi ciidan ah waxaana Maxamed Nuur Maadey Maxamed Maxamuud Mataan Umar Xasan Abtidoon iyo Ishaaq Geedi Ibrahim oo iyana ka wada tirsanaa asluubta lagu xukumay 6 oo xabsi ciidan ah halka Cabdi Axmed Maxamuud oo ka mid ah asluubta ay maxkamaddu dambi ku weysay sida uu warbaahinta la wadaagay gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xukunsanayaasha ayaa haysta fursad ay ku dalban karaan rafcaan muddo ku siman 13 xukunka kadib 9 ka mid ah eedaysanayaasha ayaa ahaa ciidamada asluubta kuwaasoo shaqada ku qornaa maalintii uu weerarkani ka dhacay xabsiga dhexe waxaana loo xukumay sababo la xiriira inay ka gaabiyeen hawshooda sida ay maxkamaddu sheegtay Xasan Kaafi Qoyste V O A Muqdisho
yaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan aan ku eegi doono xukuumadda cusub ee Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo maalintii shalay ahayd ee cod aqlabiyada baarlamaanka Soomaaliya ku ansixiyeen haddaba xukuumadan waqtiga yar ee heesato iyo sidoo kale ta waxyaabaha faraha badan ee laga rabo inay qabato xilligaas yar ma ku soo afmeeri karta oo wax ma ku bedeli karta waxa barnaamijka marti ugu ah oo arrinkaasi aniga dhageystayaashaba su'aalo nooga jawaabi doona gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed isla markaasina ah nin kamid dadka u raqdhaqaaqa bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho waa Cismaan Muxuddin Shaatax oo haatan baxadka telefoonka sitoos ugu jira bal soo dhawo Shaatax ugu horeyntii haddaad iga jawaabto sidii shalay baarlamaanka ee wax uga dhaceen maxaad ku fasir lahayd
horeyn waa kaan ilaa arintan fursad aad musiiseen runtii arrintii baarlamaanka ka dhacay shalay ee lagu ansixiyay qodobkii barnaamij dowladda Transmisterska Roble runtii waxay muujinaysaa dadku inay u diyaar gareysan yihiin in waqtigii yar ee haray aan waqti badan ku sii lugin wixii dhiban oo kastii kara hadda waa qabanaa oo leeyahay waqtiga aada cayid ugu naamo ay suurtagal nimadeeda ay aada yar tahay inay aysa sii lugin waxaa yeelay magacaabista wasaaraha iyo dowladdiisa ayaa waqti badan qaatay iyadoo xilli dabagabo marayo sanadeedka dowladda ama maamulka soo toogtay labo kun iyo lixdan iyo tobanka marka waxaas leeyahay waxaa socon marka aad fiirisid in arrimahaas oo dhan ay sababeen in caqliyo badan lagu ansixiyo oo qabsadeeradii maaragtaa xukuumadda sugaayo inay waqtigan timaado si hoolaha dhimaho dhamaystirto.
Waa garta waayahay dhegeystayaashaan jeclaan lahaa inaan siiyo khadadka telefoonada si ay bal su-aalahooda ku weydiiyaan ayagana, balse haddaan ka hormaro, muddo 3 bilood ayay xukuumaddan haysataa, waqtiga aada ayuu u yar yahay, hoosha la iska rabana aada ayay u badan tahay. Markii la fiiriyo ra-iisul wasaare, xataa ra-iisul wasaarahan ku horreeyo muddo 3 sano haysta ayaa xukuumaddiisa ilaa iyo haatan doorashadii noocii la rabay isagii madaxweynihii ay isku qabteen oo maaragtay la isla meel dhigi waayey ama la meel marin waayey. Sidee ayaa marka waqtigan yar ee hadda xukuumaddan ay haysato looga filan karaa in waxa weyn hor yaalla ay wax ka qabato?
Runtii aniga rajo badan kama qabo inay xukuumaddu waqtiga yar u haray inay wax ku qaban karto, maxaa yeelay nidaamka doorashada la isku raacay ama shiiska ay ku heshiiyeen maamulgoboleedyada hogaamiyaashooda iyo dowladda federaalka waa hogaankooda, waxaa moodaa dowladeelo badan inuu leeyahay oo aan saamaxayn in wax kastaba waqtiga loogu talagalay ku dhamaada. waxaa kaloo meesha ku jirtay oo hadda laga rabaa in dowladdan markay ka shaqeynayso shaqeyn badan ay ka hesho hogaamiyaasha maamulgoboleedyada iyo dowladda federaalkaba in isaamin daradii soo baxisay waqti badanna ku lumisay in nidaamka doorashada go-aan laga gaaro aan heshiiska iyagii ay gaareenna aana waxba laga qaban. marka waxaasoo dhan markaad fiirisid iyo waqtiga dowladda u haray oo aada u yar iyo doorashada nidaamka rabo in la qabto oo ah mid dadban oo runtii keeni kara dhibaatooyin fara badan oo mabaahan dunida badan in la geliyo, waxaa is leeyahay waqtigaas aada iyo aada iyo aada ayuu maaragtaa uyaryahay mana qaba inay wax ku qabsooni karaan. balse wax kasta waxaa ka muhiimsan in qaabka horena u sheegnay wixii technical oo extension loo baahan karo in laga hadlo laguna saleeyo shaqada la rabo in la qabto, laakiin aysan iska dhaqan dib iska furan oo iska socdo aana waqtigiisa aan la ogeyn intii loo baxan karo aana gaasari shaqada la qabanayana iyo waqtiga la isku miisaaneyn intaasoo dhan haddaana waxbaga qabanayso ay dhibaato keeni karto.
waa tahay waayahay shaatax waa tahay dhegeystayaashan fursada siinaya. dhegeystaha ugu horeeya oo aan jeclaan lahaa inaan qadka soo geliyo waa Maxamuud Abuubakar Abuukar oo jooga London. soo dhowow Maxamuud, aragtidaada.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan ku salaamayaa idaacadda v o Saare Cabdi Axmed iyo martidaadaba barnaamijka oo galabta laga wada hadlayo. waxaan rabaa inaan weydiiyo waan maqalay maanta in xukuumaddii la ansixiyey oo aan wada daawanaynay muddada xukuumadduna waa 4 bilood sida aynu garanayno inta teram ka warsan madaxweynaha iyo baarlamaanka. maxaa xukuumadda hadda ka go-anay qaban kartaa xilli doorasho ay gaarsiinayso oo xilligeedu iska yahay xilli gabaabsiya? maxayse ka qaban kartaa arrimaha badan hor yaalla oo detaymkuna aada u yar yahay una jeedo in waqtiguna ku kooban yahay hawsha taalladana ay baaxad weynta ha noqoto baarlamaanka federaalka doorashadiisii oo maamul goboleedyada laga soo dooranayo ha noqoto tii doorashadii madaxweynuhu markaa loo gudbiyo markii baarlamaanka lasoo xiro. marka intaasaan weydiin lahaa anigu.
waa tahay inkastoo Cusmaan Muxudiin Shaatax uu yahay bulshada rayidka oo xukuumadda uusan ka tirsanayn, su-aalaha dabcan badi la weydiin doono waxay u ekaanaysaa in xukuumaddii oo kaleta uu jawaabayo, balse farsamo ahaan iyo dabcan falanqayntan haddaad ugu jawaabta dhegeystahaasi.
maxamuud waa mahadsan yahay. runtii saan hore u sheegaba waxaad moodaa in waqti badan lagu lumiyey dhisadii dowladnimadii iyo xukuumaddii. hadda waxyaabaha aad fihi karo dowladdan xukuumadda looga fadhiyo waxa ay tahay siday usuurtagal ugu dhigan lahayd in doorashadii ay qabsoonto marka ugu horeyso, marka labaadna xagga amniga oo ay runtii nidaamkan hadda doorashadan la qaatay iyo yahay doorasho hore loo soo arkay 2016 dhibaato badanna ka dhalatay, xanuun badanna reebay oo aana marna aana waxbaga qaban, inay hadda keeni karto in uu culayskeeda aada usii bato. waana qiyaasi karnaa waa cimamada hadda ay yeelan karto dowladda la dhisay oo holaha sitan inay aada ugu dhiibto. waxaase isleeyahay muhiimadda waxa waaye haddii sida hadda la sheegay la isku wada taashado oo redi bulshada reerkii iyo dadiyaha haddii si doono in arrimahaasi waxaweyn laga qaban karo. Waan isleeyahay doorashada runtii waxa hadda looga fadhiya ay tahay inay runtii xaqiijiyaan sidii maaragtaa ammaankana loo sugi lahaa dhibaatooyinka dalka doorashada doorashada meel qorshee ma leedahay. Adiga hadda labaas arrimaad looga fadhiya
waa hagaag waa gartay waayaha aada ayuu mahadsan yahay dhegeystahaasi London naga soo wacayna. Waxaan jeclaan lahaa dhegeysto kale oo gudaha dalka Mareykanka jooga inaan asna khadka telefoonka siiyo. Soo dhowow walaal, magacaaga ku bilow, aragti iyo su-aal waxaad qabto waad nala wadaagi kartaa.
Yaa, magacaygu waa Siyaad Cabdiqaadir Oosame. Aada baan u salaamayaa gudoomiyaha Cusmaan Maxamed Siyadiin Shaansax, gudoomiyaha Rayidka iyo dhammaan warbaahinta. Gudoomiyaha waxaan weydiin lahaa sidaan ognahay doorashadu wejiyo badan bay soo martay in la wajaho. Aakhirtana waxa weeye ra-iisul wasaare cusub baa la magacaabay iyadoo ra-iisul wasaarihii hore shaqada uu ka tegay. Sidaan ognahay waddanka caqabadaha haysta sida amniga iyo dhaqaalaha, doorashadu madaxweynuhu wuxuu sheegay waqtigeeda inay ku dhacayso iyo xubnaha maxaa ku yidhahda istateka, macquul ma tahay in ra-iisul wasaaraha cusub iyo xukuumaddiisa ay dib u weydiistaan baarlamaanka in waqti loogu daro? Aa, saddex bilood ay haystaan, xaaladaha ay ku wajahana aan dareemayno. Sida guddigii hore ee Xaliima Yare ay u weydiisteen in baarlamaanka 13 bilood loogu daro in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa dib u soo celiyaan hoos guddiyadii federaalka madhisna iyo isteedyada maamul goboleeda qaarkood, xataa qaabka baarlamaanka loo soo dooranayo khilaafyaha ka taagan sida Jubbaland oo kale. Marka macquul ma tahay in doorashadii ay dib u dhacdo, xukuumaddana ay weydiisato in extension loogu daro? Su-aashiida waa taas. Waad mahadsan
waata gudoomiye.
Waa mahadsan tahay. Runtii waa laba su-aal isku saaran waaye. Midna waxa waaye xukuumadda ma dalban kartaa waqti loogu daro, midna waxaa tahay dhibaatooyinka taagtaagan oo laysku khilaafsan yahay oo meelaha ka taagtaagan. Marka waxaan is leeyahay horta xukuumadda waxay dii doonto iyadaa og, aniga waxaan is leenahay, laakiin waxaana mar raba aanan la aqbalin ama aana suurtagal ahayn hool aan la tilmaamo in waqtigeeda lasoo hormariyo. Waxaan is leeyahay waqtiga ee dood xukuumadda qabsan doonto ama ee dalba doonto waxaa ka muhiimsan oo ka horeeya in xukuumadda ay caddeyso qaabka shaqada u qabanayso ama shaqada loo baahan la qabto intii doorashada laga gaarayo. Taa ayaanu tilmaami doonta waqtiga loo baahan yahay, haddii waqtiga loogu talbee waqtiga haray ku dhamaan karto iyo haddii aanu ku dhamaan karinba. Waxaan is leeyahay waxaa muhiim ah in marka hore la caddeeyo roadmapka la helo qaabka doorashada loo qabanayo sidii loo qabanayo. Waxaa muuqata in hadda waqti badan lagu baabiinayo magacaabista guddiyadii, in waqti badan ay ku baabacday dowladdii lasoo magacaabay. Waxaasoo dhan waxay abuureysaa shakiil badan, shakiil qabiya ay xoojinaysaa ama ay sii badinaysaa. Marka waxaa is leeyahay si looga hortago dhibaatooyin ama khilaafyo dhaco, waxaa muhiim ah xukuumadda haddiiba ay dhaqato inay waqti dalba doonto inaysa waqti kasoo hormarisa shaqada la rabo in la qabto. Taa ayaana tilmaami doonta horta waqtigii la qabanayo. Marka laakiin wax kasta waa kasii jeedi karaan inay jeediyaan oo hadda waxba cusuma waxyaaba badan aan araag. Marka aniga taasaan isdhihi lahaa. Tan kale oo maamul goboleeda waa run, waxaa yeelay aniga ma aan isani inay ku filan yahay shiidki xamal si lagu gaaro keliya in wax kastay ku dhammaanayaan. Waxay ahayd in schematic oo bato, waxay ahayd in kulamada lasii badiyo, waxay ahayd waxyaabaha qaarkood si toos loogu sii hadlo oo lasii dijiyo. Waxaa muuqata in wixii dowladda federaalka loogu fadhiyo dowladda federaalkiina aysan hogaankii arrimaha doorashooyinka sidii u qabsoon lahayd xoogaa yar ee gaab isku jirto. Waxaan is leeyahay marka arrimaha fiirto waxaaboonaan lahaa in ay commitmentiga doorashada in la qabsoonto, waqtigeeda la qabsoonto, shiiliskiina kuma filna. Waxay u baahan tahay in lala yimaado nidaamkii wixii kusoqan lahaayeen action lagu daco. Waxaan is leeyahay waa suurtagal dowladda lagu mashquulsanaa, laakiin wixii ka dambeeya shalay ee dowladda la ansixiyo. Waxaan is leeyahay ma dayn doonto in waqti badan lagu sii lumiyo ee dhaqato ee mid أولاد كسيب بدينا دور شو عم شكله هاي خو دور شو كنا وقت يوم تعان ما دور شو بس ودي كان خد على
واتهاي إن محيك برضه كرتا حكومة دان حكومة ديكور رئيس أو مدرسة دحسنة إن حفيزك جوكتي هذانا وحياة بدن ومهم أها عن وقت يلوغو تلقل لغو قمانين معناها فإذو ينك وحياة بها لغا بران كرم حاكم إذا أو كاقادن كرتو إن قبرة دهان
قلتي خيالو هلغا بران كرم حسلين هاي فعلات كتاعي لغا لحيط دونكي أطلعين عنا لغو العظم آد أي الهيمة وحكلو مهمة حانا سينا دولتي هورك إن إذا دورشين وقت بدل كهر سينا إذا حتى سينا دورش قصي عدنا خبطري كدينا لو بيار كروري إن معرفة دورش بدل قصته وقت سلام أو هل سلام لو بيار كروري كان مبنى تا فانسي عسلي هاي لام دورشي لو معمولي أو عان لام آت معرفة ومغنى حمطو كنترول كرامرو حقيقي كرام إن كرفشن كدلاش خير هذا دوركي قوتنا هولوكي شيء كم وقفة دورشين أنا قفل دورشو تذكو إلا حد يكون عصيه أي سنين تبضان أي سنخان كان إني تاكي دوان عالك إلي وكان واقع عمست هاي حاسلاي هاي لكي إلاك لوكي استي أما مشاركي كنبان لابلسي اللي حتى ممكي كل سي سي أود مبوغي ما تيخو ديار هوي هاي إنا لبوغي yar group oo yar group ina la boodinay shakeer kasta inuu isaga uu sameeyo dagaal aad u dheer ah oo keen kara inuu isaga dhibaato geysto oo jeer marka arimaha soo dhan u baahan aad in lagu taxdiro oo islaahay waxa uu shilay barakada iyo shay dhibaato ka dhacay loo sii laa qaqalo diba in xaqabni tagnaa oo dhulka loo taagayo haddana ila kii kale ee loo leeyahay tobankii in hadda laga fiirsado oo aanan sabab uun ka dhacay runtii hadda aan ku boodaynaa qadiyas oo kale ama oo gaari dad si society oo yahay kale ee ku kamaqna maanta ee ka yahay
waxa uu ku wadin doona doorka ururada bulshada
ee dibmarka runtii fudud iyo hore waxaan filayaa marka arayn badan u baahan in la qaado oo runtii lagu leeyahay tobankii uu shaqay dadkii laga daaweyn waadaalka laga daaweyn haddii ay diyaar u yihiin inay shaqeeyaan taa ee kooxda prosecutor ee wakiilada ee kale ee shaqeeyaan
doorka bulshada rayidka oo ku weydiin doona waaye gudoomiye doorka bulshada rayidka oo ku weydiin doona balse bal dhageystahan khadka kaga jira dhinaca magaalada Qaahira hadaan soo galiyo asna in dabcan su'aashu rabo inuu ku weydiiyo ama aragtidu ugu darsan laha soo dhawow magacaagana ku bilow iyo dabcan qofka tah
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Usmaan Sharif Khalif oo jooga Qaahira ka diyaariya calaaqadka caamka jaamacadda Azhar Magister aniga waxaan rabaa inaan ku biiriyo fikradina ku biiriyo dawladda iyo waxa looga baahan yahay iyo nidaam kasta oo Soomaaliya ka hirgala inuu xaqiijiyo oo la helo ahdaaf iyo waxyaalo la targargareysanayo oo rabay in la gaaro mid ugu muhiimsan waxa weeye waa in la helo xasilooni siyaasadeed waa in kobac dhaqaalena la helo waa in la helo arrimaha infrastructure-ka ah ee muhiimka ah sida caafimaadka iyo tacliinta in waxa laga qabto in wax laga qabto arinta nabadgelyada oo ugu horeysa in la dardaar gixisada iyo hubka wadanka ku baahsan meel kasta yaala ama qabaail gacanta ugu jiro ama urro aan sharci ahayn gacanta ugu jire in laga soo laga qaado hubkaas marka qorshayaasha sadan waxa uu eegtahay hadda sida xukuumadan hadda jirta ama dadkan wasiirada la magacaabay cusub ama kuwa hore u joogi jiray ama xukuumadii 40 sano joogtay iyo kuwa ka horreeyaba waxaan moodaa inay gaab weyn halkaas kaga jirto sababo fara badan baa jira marka oo keenaya in arrimahaas dhacaan ka hore waxa weeye sharciga waddanku ma dhamaystirna haddii sharciga waddanka uusan dhamaystiran lama helayo cadaalad cadaalad haddii tan jirinna nin walba wuxuu noqonayaa isagoo aragtidiisa goonida ah inuu la soo tago oo marka uu la yimaado
waad sharaf iisoo kob sharaf.
Ta kale waxa weeye mushkiladana haysa arrimaha ku saabsan dadka shaqada loo dirayo oon lahayn kafaa'ad, yacni qualification ma laha oo shaqadii muxtarifiin ee dad professional ah ma aha oo shaqadii garanaya. arrinta qabiilka oo xisasta ah dowladda loo kala qaadanayo mushkilad jirta weyaduna. arrimahan kale oo corruptionka iyo laaluushku waa mushkilad jirta oo keeni karta.
Maxaad ku talinaysaa mushkiladaha jiro dhan way muuqdaan dabcan sanadihii ugu dambeysay soomaaliya hanaanka dowladnimo iyo dhibaatooyinka jira. Nin wax bartaa tahay jaamacadda Asar ayaad ka dhigatay xiriirka caalamiga sharciyada ayaad baratay. Maxay tahay adigoo soo koobayso waqtigaaga waxa aad kula talinayso xukuumadda cusub?
xukuumadda cusub waxaan kula talin lahaa in la helo qorshe dhammaystiran oo cad oo cid kasta oo soomaaliya dhalinyarada soomaaliya iyo aqoonyahanka soomaaliya iyo siyaasiyiinta soomaaliya u cad oo maalin kastaba step loo fulinayo in la helo weye. haddeese qorshahaas jiri waa markasta waxay noqonaysaa meeshaynu ku nimaynaynu ku meeraysano, taasina keeni mayso waddanka iyo qaranimadka soomaaliya mid maslaxad iyo dan u ama ah. marka qaranimadka iyo soomaalinimo waxaa lagu heli karaa in la helo xukuumad kasta iyo qorsho cusub inay timaado, aysan xataa aysan noqonin ninka xilka haya meel uu isagu iska leeyahay ama ganacsi xoogaa yaro mushaara uu ka raadsan, waanaysan noqonin, waa inay wax cad noqoto.
waa tahay waad mahadsantaa aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa Sharif, waqtigaaga mahadsanid. waa tahay dhegeysta kaloo jooga dhinaca Yurub ayaan jeclaan lahaa inaan khadka ugu yeero asna suu barnaamijka qeyb uga noqdo. soo dhowow aragti ama su-aal waxaad qabtid nala wadaag.
wax su-aal ma qabo, waxaan qabaa fikir ah doorashada dhowrka bilood oo dhiman inaysan ku qabsoomi karin dhowr arrimood dartood. marka koowaad
magacaaga inaad ku hormarisaan jeclaan lahaa horta iyo halkaad joogto kadib.
Yuusuf Shacali oo Yurub joogo. waxyaalaha isleeyahay doorashada ama geeddi socodka waxay yani caqabad ku tahay inay qabsoonto waxaa kow ka ah arrintii gado aan lagu heshiin madaxweyne Farmaajo iyo Axmedoob isku hayaan, shakiyo badan oo dowlad goboleyada iyo dowladda federaalku ay kala qabaan. marka arrintaasaan qaba inaysa ku qabsoomi karin. waana mahadsantaha. wasalaamu calaykum.
waa tahay sida dhageystayaal badan ay qabaan waxaa lagu celcelinayaa waqti yar gudahood doorashada kuma qabsoomi karto. doorka bulshada rayidka maxay tahay siyaasadda Soomaaliya waqtigan? Shaatax,
aad umaadsan tahay. anaga runtii doorka aan xayaaraynay waxa uu ahaa marka ugu horeysa oo aan dadaal badan aan gelinay in doorashada waqtigeeda horta ku qabsoonto. taa anagoo ka duuleynayn waxaa cadaadis badan ku sameynayn oo gaadiyaasha inay la yimaadaan heshiis ku aadan nidaamka doorashada. waxaad la socotaan duuse mareeb 1 iyo 2 inaan arrinkaas aan xoogga saarnay runtiina dadaalka badanna aan sameynay oo daliyay in qeyb ka qaatay in heshiis la gaaro nooca doon ha ahaado. heshiis calaaqal la sameyn karo waxa doorasha waa lagu qaban karaa. hadda marka fulinta heshiiskaas doorka bulshada reer kaga aadan, inkastoo hadda ay qoreen hogaamiyaasha ama heshiiskii lagu qoray in bulshada reerku iyo odayaasha ay isla soo xolayaan, haddana annaga taa ma qabno. oo waxaan isleeyahay bulshada reerka runtii iyada ayaa laba nooc ah, bulshada reerka abaabulan iyo bulshada reerka oo caadiga ah aan abaabulen. ani marka ka hadlaa arka bulshada reerka abaabulan, waxyaabaha aan doorka aan ku qaadan karna waxay tahay mar haddii aysan jirin maxkamadii dastuuriga ahaa, mar haddii aysan jirin hay-addii xuquuqda aadanaha u doodeysay, ama mar haddii aysan jirin heshiiska la heshiiyey uu ka mugoobooda daleela aan muujinaynin in maaragta uu leeyahay mechanism lagu controli karo corruptionka iyo lagu controli karo waxyaabaha caqabada kuleh uusan lahayn ule heshiis daleelo badan daleelo badan leh. waxyaabaha asii karna bulshada reerku ay aan samay oo aan ka shirnay aan u biiri karna waxay tahay marka ugu horeyso in bulshada reerku ay la timaado karateri waxa la yihaahdo aan diyaarino karateriyaas oo ay islawada ognaa anagii odayaasha erge kasta oo lasoo xolaayana uu noqdo erge buuxiya karateriyaas. ergiga aan karateriyaas buuxinna uusan erdinimadiisii aysan kaamil noqonayn.
kala baad inaan sameeyno observation ku sameeyno qaabka wax u dhacayaan saddexaad inaan monitor gareyno qaabka siduu shaqeynayaan ama u fulinayaan doorashooyinka waxaa la socotaan doorashada 2016 howlkii lagu dooranayay waxa keliya loo ogolaa inay ahaayeen kontri koob oo foodax dooranaysay guddiga doorashada iyo uu tartamayo meesha waxaa ka maqnaa xaafadii oo soo tibinaysay ku doorashada haysay waxaa meesha ka maqnaa wax maansan lahayn halkeen wax kaamira ah oo wax riji karo si loo kontrooli lahaa laaluushka meesha ku baxaya ama ergada codeynaysa inay ahaayeen erga aanan kursigaas waxba ku lahayn oo qabiilada qaarkood ee deegaanka waa la soo kiriisanayay inay marka waxaas oo kale sameeyeen tan ugu muhiimsan marka waxay tahay bulshada reerku ay rabto inaan saalin ka qaadan waxay tahay in shacabka iyo brosekta iyo doorashooyinka aan isku xirno runtii inta badan shacabku waxay marta ka yihiin ama aysan lahaanshahooda ka maqan tahay
nidaamka
doorashada ka hayso marka in doorashada shacabka aan brosekta aan ku xirno brosekta qeyb ka noqdaan shacabka taa oo xaqiijin karo lahaanshaha shacabka maxsuul kasoo baxaya xal u dhaqan karo inay yaraadaan khilaafaadka dhalan karo maxsuulka doorashooyinka nayaas ayaana anaga hadda aan taagi dareynaynaa kuwa aan abaabulayn marka waxaan jeenaynaa oo aan soo jeedinay haddana aan kusoo gudbi doonaa qoraaladeena in odayga nabadoonka ama masuul kale leeyahay aan lagu ekeen xolashada ergada ee la badiyo oo laga koobsiiyo ilaa la gaarsiin karo 15 qofood ee guddi aynay kusoo gardiisa soo xulaan 15 inay noqdaan dad nabadoona ah xubno ka socda wadoonada xubno ka socda culamadiinka oo gudidkuna beesha kuraasiska leh haweenka beesha kuraasiska leh dhalinyarada ganacsatada guddi shaas ka kooban 15 qofooda in ay soo xulaan oo ay noqdaan dadkii wax soo xulaay taana waxay muujinaysaa in bulshada aan abaabulneyn ay qeyb ka qaataan processka marka nidaamkaas ayaan qorshaha noogu jiro inaan aan ugu qeyb qaadan haddii aan daa bulshada reer
aada iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaya shaatax waad mahadsan tahay guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan uga hadalnay baarlamaanka shalay ansixintay ansixiyeen xukuumadda ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen rooble barnaamijka waxaa marti iigu ahaa oon u mahad celinayaa cusmaan muxudiin shaatax oo isagu ah guddoomiyaha dalladda ay ku midaysan yihiin bulshada rayidka kana jirta magaalada muqdisho sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaasha ka qayb galay intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo
senatare cabdi axmed oo soo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha
duuliye axmed maxamed xasan oo loo yaqaano axmed dheere waxa uu ku biiray ciidamada cirka soomaaliya sanadkii 1973 sida uu u sheegay v o e da waxaa duuliyahaasi u go-aansaday inuu bambooyin diyaarad xambaarsaneed uusan ku garaacin hargeysa taasi oo beddelkeeda uu fariisiyey diyaaradaasi dalka jabuuti sida uu yiri arintan ayaa haddaba dhacday xilligii uu socday dagaalkii xukuumaddii allaha u naxariistay maxamed siyaad barre iyo sidoo kaleeto ururkii s n m duuliye axmed dheere oo isagu haatan jooga hargeysa ayaa u waramay wariyaha v o e da qadar maxamed cakulle isagoo ka jawaabay sababta uu go-aankaas u qaatay
go-aanka inay qaato marka horta go-aan xaqiiqdu marka si wanaagsan maskaxdu marka caafimaad qabto go-aan si sahla loo qaadan karo waay sababtoo ah waxaadan ikhtiyaar ule in dad layso oo dalkaaga ah waxaad aragtaa maaragta amarka la siinayo inuusan ahayn mid waafaqsan maxaan idhaahdaa constitutionka iyo wixii maaragta hadafka loo sameeyay ciidamada inaysan ahayn mishin ciidan oo markaas ciidan wadani ah mishinkiisana aanay ahayn intaasoo dhammaan ogaa marka waxaa weeye khiyaarka keliya oo aan lahaa waxay eeday inaanan fulin marka sidaa keliya aanan ku fuli karinna waxay eeday ugu obshayaal aan is dhinac dhigay oo marka aan isu barbar dhigay dhowr obshan oo arinta aanan ku fulin dhowr tallaabo marka waxaa ka mid ah inaan jiran sheegto waan ka fikiray oo xanuun aan sheegto waxaan ka fikiray inaan maxaan idhaahdaa isheeg xataa diyaaradda inaan meelahan maraa inaan ka boodo oonan waddanka laba aadin waxaasoo dhan markaan is dhinac dhigay waxaan gartay inay obshanka ugu wanaagsan inuu yahay midkaa bixitaanka oo xataa taa waxaan u doortana waxay ahayd in masaakirka meesha ka socda ama gumaadka meesha ka socda haddiyada inay ogaadaan lafteeda inay qayb ka tahay oo loo baahan yahay in mataqaana arintaas lafteeda inay soo baxdo. Marka taa lafteeda saas ayaan optionkan u doortay laftiisa.
Dowladda adag baad dalka gacanta ku haysay, military bay ahayd, adiguna amar ciidan baad qabtay. Siduu se uga bareeray haddii matalan lasoo dhiibo oo kale inay laftiisa halis gasho?
Haddii laysoo celin lahaa kulleyba nidaam dictator isagu waa ku weynayaa sababu kugu dulomo weynahay. Marka haddii laysoo celin lahaa kulleyba isagu markaas sababu ugu dulo marka waa heli karayo maaragta. Haddii uu dul yimaado marka diyaaran ah noole maaragtay kulleyba maaragtay choice ama khiyaar kale ma lihid. Aan qaato go-aankan waxa weeye tan inay la dilaa iga faa'iido badneed. Marka maxay taas xaq ahayd? Xaqna in lagu dhinto waa maxay waa tan ilaahay mataqaan raalli ka yahay.
Jabuuti markaas xiriir communication baad samaysay, halkeed ku degtay?
Jabuuti xiriir ma lahayn. Marka horeba waxa weeye diyaaradahan awoodnay xiriir dibadda ah waa laga jaray markii nidaam ka jiray. Markuu yani waswaas badan ka qabay ciidamada inaan dibadda la xiriirno kanaalka channelkaas waa la istaajiyey. Diyaaradaha waxay islaadi kareen gudahooda kaliya, marka ma haysan wax communicationa. Waxaan ku socday si maaragtay aan communication iyo waxba naga dhexeyn. Waxaa jira marka la tago garoon, marka la dul tago signal la bixiyo oo in baalasha sidaa loo lulo oo la tusiyo in raadiga kaa go-an yahay oo raadi aadan haysan, in la towerka hortiisa la maro oo markaa wuu garanaa ninka meesha jooga. Dabadeedna markaa wuu kuu banaynaya diyaaradii kale istaajinaya markaa soo degaysa. Marka waxaan ku talagalay inaan nidaamkaas sameeyo meesha ku tugo, laakiin nasiib darro maba gaarin ba halkaasoo waxaan hawadu oo xun waxaan ka gudbay Jabuuti. Markaan Jabuuti ka gudbayna markaan hoosu dhaadhacay khamaasiinta darteed iyo aragtidoo xun waxaan arkay inaan gudbay waa soo noqday.
Diyaarad ciidan baad waday markay meel fadhiisanaysa garoon loogu talagalay, xataa dhib bay la kulantaa maadaama aan iyadu soo roganayno beerka dhulka saarayso, inaad meel gacan ahoo baddii ka soo farcamay xagga naacbacaad iyo ciidiya aad ka bareedho bal arrintaa iyo maxaa dhacay?
Waxaa markaa soo noqday oo aan arkay inaan garoonka aana gaari karin. Waxaa i daarmay 400 litir markii diyaaradda ku harto nalaa daarmay emergency ah 400 litir. Waa inaad degta, waa inaad ama degtaa ama inaad ka boodo labadaa mid weye. Marka inaad ka boodo ma dooran, maxaa yeelay barshuudka laftigiisa shaqo u baahan yahay marka iyo kontrol iyo waxyaabo badan. Diyaaradahan waxaan ogaa in kontrolkooda waxooda inuu liitan ogaa oo aanu aada u wanaagsanayn. Marka maadaama diyaaraddan aan muddo ku shaqaynayo aan waxaan door biday inaan markaas inaan digo. Waxaa ilaahay subxaana watacaala i tusiye meel yar oo aada u yar oo hadda laftigeeda doonayno mar kaleba soo arko, laakiin waa lagu digi karaa. Markaa inaan ku digi karo go-aankeeda aan iska qaato maaragtay nii meesha inaad ku degto wey oo mar kaliyaba aan qaato, daqiiqad kaliya aan qaato. Marka waxaan tuuray huudka waxa la yihahdo maaragtay kabinkan oo isiri haddii ay wax dhacaan si dhaqsa san uga baxo xagga saraan furay. Maxaan idhahda waxaan soo degsaday bahalkii koofida aan qabno muraayadeeda, digitaankan bilaabay. Waxaan ku degay markaan doortay biyaha meel ka baxsan kuma dooran, biyaha gudahooda aadana ma dooran. Waxaan doortay meesha iska qabtaan lafteeda biyaha iyo bariga, meesha iska qabtaan biyo khafiif ay weliba meeshaasa doortay. Waan is yiri dabka haddii dab iyo wax yimaadaan biyahaasna waa caawinayaan oo meesha waa dami karayaan, halkaasan doortay. Marka ilaahay fadligiis waxa weeye maaragtay waxba iguma gaarin halkaas. Waa intay socon intay garoonka marka lagu dugo intay ordi jirtay in ka yaray orod weliba oo wax badan ma dhaqaaqin. Marka waxaan aada uga baqayay inay intay dhiiqadaa gasho inay rugmato, aan aada uga baqayay. Laakiin waxaan lahaa geys u dhacdana waad markaas waad badbaadaysaa oo geys hadday noqoto haddii oo maraacada. Laakiin waxaa i dareen inay isrugto taas unaan ka baqanay isrugto aniga loos maro oo meeshaan ka bixi lahaa xirato. Marka ilaahay fudligiis waxa weeye waa igu badbaadiyey.
Kaasi waxa uu ahaa duuliye hore Axmed Maxamed Xasan oo uu rameeyey wariyaha V O eda Qadar Maxamed Cakulle.
caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digay in guud ahaan cisbitaalada, gaar ahaan qaybaha la dhigo dadka u baahan qalabka dadka neefsashada ka caawiya, ay u dhow yihiin inay buuxdhaafaan dalal badan oo ka mid a dunida, iyadoo xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus uu qaaradda Yurub si ba-an ugu sii fidayo. Xayiraado badan ayaa lagu soo rogay waddamadaasi si looga hortago wejiga labaad oo COVID-19 ah oo ku baaha qaaradda Yurub. warbixin ku saabsan daraasad ay soo saartay hay-adda caafimaadka ee dunida ee WHO waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a ee Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
guud ahaan qaaradda Yurub, tirada uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee uu coronaviruska keeno ilaa markii uu dilaacay waxa ay ka badan tahay ilaa 8.2 milyan, waxaana u dhintay dadka badan 280,000 oo qof. Jarmalka ayaa sabtidii diiwaan geliyay 10,000 oo dadka u dhintay xanuunka, waana dalka lixaad ee Yurub ku yaalla ee tiradaasi laga diiwaan geliyey. Faransiiska oo ah waddankii labaad ee Yurub xanuunku ugu badnaa dalalka Yurub ayaa kiisaska laga helay ay ka badan yihiin 1 milyan, waxaana la saaray bandow dad gaadhaya ilaa 46 milyan oo qof. dalka Jamhuuriyadda Czech Republic iyo dalka Belgiumka ayaa wejigii labaad ee uu xanuunku si baanu saameeyey. labada dalba waxaa la xaqiijiyey 100,000 ee qof kun ka mid ah inay xanuunka qabaan. dowladda Belgiumka ayaa sabtidii soo saartay bandow bilaabmaysa 10 habeennimo, iyadoo la xidhaya badiba dukaamada iyo goobaha ay bulshadu ku kulanto, sida suuqyada laga adeegta iyo xarumaha lagu cayaaro. xayiraadahan ayaana ka bilaabmaya Belgiumka maalinta Isniinta. Jamhuuriyadda Czech waxaa xanuunka laga diiwaan geliyey 15,250 kiis, jimcihii waana tiradii ugu badnayd ee la diiwaan geliyo. magaalada caasimada ah ee Prag iyo nawaaxigeeda 126 qof ayaa u dhintay xanuunka hal habeen, iyadoo tirada dhimashadu ay dalkaasi gaadhay 1,917 qof, waana tiro yar marka loo eego dalalka kale ee Yurub. iyadoo haddaba laga cabsi qabo inay cusbitaaladu buuxsamaan, ayaa waxaa la furay xarumaha milatarigu leeyahay oo loo diyaariyo cusbitaallo. waddamada ku yaala bariga Yurub dhowr dal ayaa iyaguna tallaabooyin qaaday ay ku xakameynayaan kiisaska xanuunka oo farabaas ku haya. madaxweynaha Poland Andrzej Duda ayaa xanuunka laga helay sabtidii. dalka Ingiriiska 844,000 qof ayaa xanuunka laga helay, 44,745 qof ayaana u dhintay. mandaqada Waleshka guud ahaanba waxaa la saaray bandow, halka badiba dalka boqortooyada Ingiriiska inta badan la geliyey xayiraadda nooca saddexaad oo ahta ugu adag, taasoo xataa aanay dadka dariska ah iyo qaraabadu isbooqan karin.
aad naga dhegeysanaysaana waa Washington. markana ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, barnaamijkii toddobaadkii hore sidaan ugu furfurtay, tilmaamaha maansayahanka dhabta ah uu eebba ku galaday waxaa ka mid ah awoodda wax ka dhaadhicinta qofka ama dadka ay markaas diiraddu u saaran tahay. qofka ama dadka uu ku tashan yahay inuu ku soo rido waddada inay maraan uu la jeclaan lahaa. arrintaas iyadaa si aan u muujiyana waxaan markhaati uga dhigtay sheeko soo martay Salaan Carabay, maansayahankii la odhan jiray, iyo gabay uu sheekadaas ku wariyey. aan idin xusuusiyey waxay ahayd waagii uu Salaan Cabo dhoobo la doonay ee la siiyey ee yaradkii lagu heshiiyey uu ka keenay. hase ahaatee, si loogu dhiso lagu shardiyey xoolihii uu horey u bixiyey inuu soo raaciyo singe aysan haaddu gaari karin oo wagan xidha magaciisu ahaa. singe aanu isagu lahayna abtigiisa oo Xuseen la oran jiray uu lahaa. danise waa seetee watuu dabadeed ninkaas u sulcaaray, markuu u tegayna ka duraantay in wagan xile uu gacanta ka geliyo. waatuu u diiday kadib markuu la tashaday odayadii iyo dagaalyahanadii ay isku jifada ahaayeen, maxaa yeelay waxaa or ahaa iyaga iyo nimankii uu Salaan la xididay ee uu rabay in faraska uu u geeyo. markiibana waa kii tiriyey gabaygii uu abtigiis ku beer durucsanayay ha yeeshee uu ugu soo loodsami waayey. Ugu dambaystiina degmadii reer abtigiis waa kii ka huleelay isagoo hunga ah, muraayaddii qalbigiisuna ay baduugaha tahay. Salaanka sokow waxaa isna jiray gabyaa kale oo ay isku gada ahaayeen, ha yeeshee in doora ka nolol dambeeyey. Waa guuleed jucfo samatar oo siday maansayahanadii xilligu u badnaayeen ahaa, nin mar walba oo ay xaasha ku adkaato gartiisa maansada ku sheegta kol uu ku guulaysto iyo kol uu ku hungoobo. Goor haddaba lagu wado 1944 ayuu guuleed aad isugu hawlay inuu maansada ku furdaamiyo arrin geedo badan marba mid loo fariistay, arrin la isku afgaran waayey, aadna loogu raftay. Waxay ahayd arrin ay la ahayd in isagu uu ku gar leeyahay, taasoo uu u cuskanayay dhaqankii iyo xeerarkii deegaankiisa ka jiray ee odayadii hore ay seeska u dhigeen. Oo maxay ahayd? Hilaada waa 1944, meeshu waa Gedo. Gacanta jifadii uu guuleed ku abtirsanayay ayaa waxaa ku baxay nin Xasan Buraale la oran jiray, dabadeedna 100 halaad oo magtiisii ah ayaa lagu xukuma. Guuleed iyo raggiisiina dilkaas ma ay dafirine, waxay qabsadeen muddo ay ku soo ururiyaan. Markaas bay si ay ula bixiyaan waxay ula kaceen jifo kale oo muddo dheer ay magwadaag ahaayeen, ha yeeshee way ku madax adeegeen. Geelii magta ahaa qaybtii kaga soo aaday ayay diideen inay bixiyaan. Marmarsiyana waxay ka dhigteen in Xasan Buraale cayaayad iyo gardarro ay jifada guuleed ku dishay. Markii haddaba la ismari waayey qir iyo qir markay noqotay ayay labadii dhinac geedkii shirka isugu yimaadeen. Maalintaas buu guuleed tiriye gabay dheer oo ka kooban 5 tuduc, nimankii ku madax adeegayna uu ku guubaabinayo inay magta la bixiyaan. Tuduc shantaas ka mid a oo ah midka aan maanta halkan ku warinayo ayuu ku faahfaahinayaa lixa jeclaysiga xooluhu inaysan noqon wax la isku seego oo dadka xigaalka ahi ay ku kala go-aan. Tabtii Salaan intuu yeelay ayuu tiriyey siyaalaha geela iyo hanti kasta oo kalaba uu qof kalihi ku waayi karo. Taariikh fog iyo dhacdooyin aadanaha soo maray intuu dib u milicsado ayuu tusaale ahaan u soo qaadanayaa raggii xooluhu intay ka bateen ay hodeen, dabadeedna la dhaafiyey sida Qaaruun iyo Fircoonkii Masar ee ka sarreeyey. Wuxuu tirinayaa hasha ay bixinteeda ku masuugayaani fudaydka ay ku dhaafi karayso, ciidan weyn iyo gaadaba way kala tegi karaan, aad libaax baa ka dili kara. Hirooyinka webi ganaana midood iyadoo ka waraabaysa ayuu yaxaas dhufan karaa. Cudurada geela ku dhaca midkood bay ku bixi kartaa sida guuraanka, dhukaanka iyo kuwa la midka ah. Intaas oo dhan wuxuu u marayaa inuu yidhaahdo niman iyo xoolaha aad maanta noo diidaysaan ha u malaynina inay xeryihiina ku waari doonaan, waxayna u badan tahay inay idin dhaafaan idinka oo aan cidna ku xeeran, nacfigoodana aydan wax badan ku naaloon. Wuxuu yidhi guuleed, guuyadu rag badan bay khatari geeli ka horowe, Qaarunba geelii bataa geliyey naartiiye, guryihii Fircoon baa la rogay galab isniinaade, gaadaha dhacaayi iyo libaax gooriyaa badan ee qarar gawri ciisiyo ragaad suulka yaa galae, iyadoo galgalin seexatay rubaddu guurtaaye, guluf baa ayaan kaala taga gaar adoo degaye, gaaniga iyo xaas baa dhuftaan loogu galihayni, halda jaaba goostiyo mariid looga gees maro, guudaan xumaadaa laftiyo gooye madaxeeye, gandi baa wareema iyo dhukaan garowlihiisii iyo godka faran farbaa soo qoday barar gadoontaaye, garab ay fulaysay minkii gaarka jabisaaye nin gabraarta iyo maalin bay geltid qaratae iyadoo aan xeer gelin nacfina adiga kaa gaarin goor iyo ayaan bay baxdaajay dhacaga weyne waryaan baa la kala geynin baan idin garwaaqsin. Gabaygii wagan xile siduu salaan ugu hungoobay guuleedkiisa kuma hungoobin. Wuxuu ku guuleystay raggii uu waladan lahaa siduu ka rabay inuu yeelsiiyo, iyaga oo raalli ka ahna ay magtii qaybtooda bixiyaan. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haydoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaaja oo nala socodsiinaya soona jeedinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku nasanno dhinaca iyo kaalmaha heesaha.
idaacaddii fiidnimona waa naga intaas. Anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa idin leh dhammaanteenbo sidaas iyo nabadgelyo.